graditelji, Slovenci za slovenstvo.
Pavlina Pajkova.
9. april 1854, 1. junij 1901.
Tradicionalna slovenska literarna zgodovina nikoli ni imela pretiranega posluha za pesnice in pisateljice. Bila je kakor ekskluzivističen klub kadilcev pipe, v katerem rahločutna dama nima pravega prostora. Prav zato izgleda v naši zavesti domača slovstvena preteklost mnogo siromašnejša in enobarvnejša, kot je bila v resnici.
V današnji vdaji se bomo posvetili pisateljici Pavlini Pajkovi. Miran Hladnik je v predstavitvi njenega lika v zborniku Pozabljena polovica najprej upozoril, da v slovenskem biografskem leksikonu iz leta 1935 naletimo na precejšnjo nenavadnost. Pavlini Pajkovi so posvečeni 4 stolpci, njenemu možu Janku pa 9. To ne bi zbujalo posebne pozornosti, če ne bi vedeli, da je Pavlina napisala 6 romanov, 8 novel in 8 povesti. Janko pa nič. No, to podrobnost navajamo samo kot še en kamenček v že prej omenjenem klubu, v katerem ni dovolj prostora za rahločutne dame. V uvodu v njene zbrane spise iz leta 1893 je Janko Pajk med drugim zapisal.
Res da učenost množiti ni ženski posel, a živi čut za vse, kar žensko obdaje in na njo deluje, čut menda živeji nego moškem, daje ženski polno pravico do pisanja. Ženska pisava doseza druge namene nego moška in ima drug značaj nego ta. Ženska misli srcem, misli s čustvom in kar ona opisuje, ni čudo, ako je zopet čustvo. Medtem ko mož misli bolj s hladnim umom, v pojmih, in rajši izražuje dejanja in čine, sploh vse, kar se zunaj njega vrši v širnem svetovnem prostranstvu. Ženska je rojena umetnica in tako tudi sposobna k pisateljevanju. Ona ima bister vid in tanek čut za vsakršno lepoto in dostojnost, najbrž vsled nežnejšega telesnega sestava. In pogodi v trenutnej pravo sondbo o tem, kar opazuje. To dvoje pak, bister vid za podrobnost in zdrava, brza in resnična sodba, uprav to dela umetnika in dobrega pisatelja.
Življenjska pot Pavline Pajkove se je začela 9. aprila leta 1854 v Italiji, tedaj Avstro-Ogrski. Oče Josip Doljak je bil sodnik v Paviji, Milanu in Trstu. Mama je bila iz družine šolskega nadzornika Milharčiča iz Gorice. Pred poroko menda dvorna dama pri borbonske vladarske družini, ki je po francoski revoluciji živela v izgnanstvu. Mati je umrla že zelo zgodaj, pri porodu 3. otroka, ko je bila Pavlina stara komaj 3 leta. 6-letna je izgubila še očeta. Siroto je k sebi vzel stric Matija Doljak, ki je bil župan v Solkanu. Pogovorni jezik doma je bil vse skozi italijanski. Italijanska so bila tudi učna leta pri Uršulinkah v Gorici. O tem beremo tudi v že omenjenem besedilu Janka Pajka.
Prva odgoja, katero je ta pisateljica uživala, ni duha nikakor ni usposobila v književnico slovensko. Temu je že sam rojstveni nje kraj nasprotoval, Pavija v Lombardiji. Tako je Pavlina v prvi mladosti bila polaški odgojevana in to početkoma v Milanu, poznaje v Trstu, naposled v Gorici in v slovenskem Solkanu, blizu mesta Goriškega.
kako to, da se je Pavlina Pajkova začela učiti slovensko pri 16 letih? Odgovor moramo iskati v dejstvu, da je hišo Doljakovih obiskovalo veliko zavednih slovenskih izobražencev. Seznanila se je tudi z vrlim narodnjakom, doktorjem Karlom Lavričem.
Vendar pa Gbenino bivanje sredi slovenskega prebivalstva, kakršno je bilo solkansko, samo po sebi ne bilo izpodbudilo nje rodoljubja in nje ljubezni do slovenščine, ker se je tudi v hiši nje varuha za nje mladosti občevalo edino v laščini.
Vključila se je v solkansko čitalniško življenje in začela objavljati pesmi. Brala je nemške in italijanske klasike in Šekspira. Od Slovencev se je navduševala nad Prešernom in Stritarjem.
Poslušajmo pesem Pavline Pajkove z naslovom Molk.
Molk resnico potrjuje. Molk besede povišuje. Molk nedolžnost olepšuje. Molk ljubezen navdušuje. Sramežljivost molk znamuje. Akedor najbolj molči in se svetu trapast zdi. Ta navadno mu pove, prilično možato vse.
Učič se slovenščine je postala Pavlina Pajkova pesnica. Štiri čustva so predmet njenih pesmi. Žalost, ker je sirota, bol in slast ljubezni, domovinski in materinski zanos. Prvo čustvo opeva najlepše milih pokojnikov dan.
Zvonovi resno, čuj pojo, obok nebesni vidi se teman, zemljo praznuje in nebo pokojnih dan. Otožen dnes je vsak obraz in mokre mnoktere se uči, v srce pa nam šepeče glas, prah boš i ti. Molče se množica poda na tihi kraj, pre mnogim srcem svet. Tam z dragimi jih moč duha jedini spet. I jaz me ljudstvo se uvrstim, morilna bolj, ker dnes mi v prsih tli. Dva groba videti želim, ki tu jih ni. Oh, daleč spavate oba, na koja misel mi izvablja jok. Za njiju sveti grob ne zna, v bok otrok. V kapelico mrtvaško jaz, sirota zapuščena, pobežim, da tam si razvedrim obraz, se tam umirim.
Igor Grdina v slovenski kroniki 19. stoletja ugotavlja, da je bilo stopanje žensk v javnost na slovenskem neposredno povezano z nastankom in rastjo slovenskega nacionalnega gibanja. Postalo je jasno, da neizobražena, nerazgledana, neozaveščena, skratka pasivna ženska, ponavadi podlega vladajoči, tuji, pri nas večinoma nemški kulturi. Po mnenju slovenskih prvakov tiste dobe je vloga, ki jo je imela ženska v družini, zagotavljala njen vpliv na opredeljevanje otrok in mladine. Vstop narodno ozaveščenega ženstva v slovenski narodni salon nikakor ne pomeni revolucionarne spremembe glede družbenega položaja žensk in je bil le korak iz anonimnosti ozkega družinskega kroga v javnost.
Še vedno je namreč prevladovalo mnenje, da ženske, kar zadeva šolanje in izobrazbo, potrebujejo le tisto, kar bodo pozneje rabile kot gospodinje in matere. Ob tem so se že pojavili tudi manj togi pogledi. Naj se ženskam, ki niso zakonske žene in matere, omogoči samostojno eksistenco. S tem se je začelo priznavati, da ima žensko vprašanje poleg nacionalne tudi svojo socialno razsežnost. V razpravo o ženskem vprašanju so v 80-ih letih posegle same ženske.
Izpostavljale so, da ženska izobrazbe ne potrebuje samo zato, da preživi v sili oziroma kadar ostane sama, ter da bo o razlikah v razumnosti, zmožnosti, ustrajnosti in volji med moškim in ženskom mogoče spregovoriti šele, ko bodo moški in ženske obiskovale iste šole in opravljali iste poklice. Ena prvih slovenskih bork za emancipacijo, Paulina Pajkova, je trdila, da je ženska sposobna opravljati številne poklice, če se ji le zagotovi primerna izobrazba. Značilna je njena obsodba položaja ženske v slovenski družbi.
Ženske imajo jako malo pravic, uživajo malo zaupanja in trpijo krivico.
Poglejmo spet Paulinino življenje. Poročila se je pri 22 letih. Njen soprog je postal starejši profesor slovenščine Janko Pajk. Ko mu je leta 1875 umrla bolehna žena Marija Vilner, se je precej na hitro znova poročil s Paulino. Zanimivo je to, da sta se za poroko dogovorila kar po pismih, ne da bi se bila prej videla. Poročni zvonovi so zapeli februarja leta 1876. Razumljivo je, da je Pajk svojo netaktno potezo razjezil mogočne Vilnerje, ti so mu čez noč odrekli vso finančno podporo in par spravili v pomankanje. Pajk se je moral odpovedati lastni tiskarni in uredništvu časopisa Zora ter odpotovati v tujino. Njen sin Milan Pajk takole piše o materi.
Od poroke naprej je še z večjo vnemo nadaljevala literarno delovanje, ker je imela v soprogu izkušenega svetovalca v slovstvenih zadevah. Prej je zlagala samo pesmi, a zdaj se je lotila tudi spisovanja novel in romanov. Le malo časa je živela s svojim soprogom na domačih tleh v Mariboru. Leta 1878 mu je sledila v Gradec, potem v Brno, kjer se je tekom 8 let dodobra udomačila. Glavno mesto Moravske in njega prebivalci so ji bili simpatični in bivanje sredi tamkajšnjega naroda ni ostalo brez vpliva na njeno literarno delovanje. Vendar pa se ni mogla obreniti domotožja in največje radosti je bila, če je mogla v počitnicah pohiteti na slovensko. Leta 1880 in 1882 je bivala z rodbino v Starem trgu pri Slovenj Gradcu, kot gost tamkajšnjega župnika Davorina Trstenjaka. Od leta 1887 do 1899 je bivala Paulina na Dunaju, toda velemestno življenje je ni ugajalo. Leta 1899 se je preselila v Ljubljano, ker je njen mož tega leta izdihnil. Od tedaj je imela pisateljica neko zlo slutnjo, da je tudi nji odmerjena le še kratka doba življenja.
Da se ni mogla ubraniti domotožja, kot smo slišali, priča tudi njena pesem Slovo od domovine. Poslušajmo.
Srečna bodi mi, goriška domovina, ne odrekaj mi o bodočnosti spomina. Oj, priroda, oj, nebo, oj, sonce milo, vam izročam zadnje poslovilo. Ko čez mejo že hlapon me oddaljuje, še vas vidim, čutim, kmalu bo vse tuje. Čuvaj, Bog te, ti družina moja mila, čustev, ki si meni toliko gojila. Moje zgube, da bridkost bi načutila, kakor tvoja meni je srce ranila. Z Bogom, vi prijatelji predragi, z Bogom vsi vi, ki ste bili meni blagi. Proč zdaj moram, daleč, daleč v kraj neznani, a kdo ve, če vidimo se spet kdaj zbrani. Leta zdaj se mi slovesati trenutki, a le tiho srce, tiho vi občutki. Nada v prsih se mi vzbuja, nada mila, kraj domači spet, da bodem obhodila. Srca pak, od kojih težko je ločenje, svoje meni, da ohranite nagnjenje.
V literarni zgodovini Pavlina Pajkova ni povsem odrinjena, čeprav se precej razlikuje od osrednje, moške struje. Že njen meščanski rod je bil drugačen od običajnega kmečkega rodu kolegov. Tudi osebe, ki se sprehajajo po njenih romanih, imajo drugačna imena kot Janezi in Marjetice. Pri Pavlini Pajkovi nastopajo eksotični Ada, Arabela, Arnold, Aurelija, Bruno, Elza, Emerich, Irvin, Eufremija, Eugen, Feodora, Irma, Klara, Konrad, Kornelija, Odilo, Otmar, Oskar, Rudolf, Sidonija, Silvija in Samuel.
Poslušajmo še odlomek iz novele Blagodejne zvezdice. Pisateljica jo je objavila v Kresu leta 1881. Povest je izpeljana lahkotno, manjka ji psiholoških konfliktov. Očitno nam kaže, kako je bivanje v vrtni stolnici Moravske dežele razširilo obzorje Pavlini Pajkovi, ki je imela dostikrat priliko občevati v krogih tovarnarjev.
Tedaj, gospodična Ada, vi nočete odstopiti od svojega sklepa in nas hočete po vsej sili zapustiti? Te besede je govorila debelušna, 40 ali 50-letna ženska vsakdanjega obraza priprostega vedenja. Kroj njene obleke in njeno počesanje je bilo edino, kar je kazalo, da spada k boljšim stanovam. Oseba, katero je ugovorila, bila je vitka postava 17-letne devojke. Bila je v črnej, žalujočej obliki, bledega lica, na katerem so bili močno izraženi vtisi otožnosti ali nezadovoljnosti, menda pa obojega.
Vsebina je sledeča. Sirota Ada stopi v službo tovarnerja Bertolda kot družabnica njegovemu hromemu sinu Oskarju, ki mu streže z vso požrtvovalnostjo. Pridobi si ljubezen najstarejšega sina Bruna, resnega in značajnega moža, ki se z njo poroči. Tako je Ada prisijala kot neka blagodejna zvezdica tovarnerjevi rodbini.
Strugi Anton Slodnjak pri oceni Pavline Pajk ni izbiral besed. Skrpucalo po stritarjevem zgledu, slovstvene zablode in neokusnosti, nezdravo, smešno, solzavo. To je le nekaj besed, ki jih je namenil oceni dela Pajkove. Treba pa je dodati, da je zapisal tudi, da bi se glede na talent ob razumnem mentorju lahko še razvila. Ustvarila je veliko in njeno delo je bilo očitno tako priljubljeno, da se je založnik Hribar odločil izdati zbrane spise, ki so išli v dveh zvezkih, leta 1893 in 1895. Za žalostno slavo Pavline Pajk pa je v veliki meri odgovoren njen mož, ki se je z napadalnim pisanjem zameril vodilnim literatom. Načitani Pajk je bil začetnik znamenite pravde o slovenskem heksametru. Ko si je drznil kritizirati celo Simona Gregorčiča, so ga potolkli še preostali člani ljubljanske druščine, med njimi Janko Krsnik, zatajil pa ga je celo prijatelj Jakob Sket.
Najbolj je nasprotnike Pajkove razkačil njen vstop v prestižno osrednjo literarno revijo Ljubljanski zvon. Tam je leta 1896 v nadaljevanjih izhajal roman Dušne borbe, hkrati s programskim naturalističnim besedilom, Govekarjevim romanom V krvi. Še preden sta se v sporedni romaneskni nadaljevanki iztekli, je Fran Govekar v kratki oceni sesul povest Planinska idila. Očital ji je trivialnost, šablonskost, umetniško nestremljivost, zgledovanje pri nemški pisateljici Marlit, jokavi idealizem, medlost značajev in konec s poroko. Drugače kot Govekar in Slodnjak, njeno delo ocenjuje Milan Pajk. Poslušajmo, kaj meni o njeni Arabeli.
Arabela je najboljše delo Pavline Pajkove. V nobeni njenih povesti se ne druži v toliki meri zanimivost dejanja, spretnostjo v pripovedovanju in skrbnim risanjem značajev. Pavlina Pajkova je vedno simpatizirala sirotami, saj je bila njih usoda predobro znana. Tako je tudi glavna junakinja tega romana pomilovanja vredna sirota, kateri ne manjka zemskega blaga, pač pa onega, brez česar je človeško življenje bedno in nesrečno, ljubezni in sočutja. Da je največja nesreča ne biti ljubljen, da je življenje brez ljubavi duševna smrt, to nam je hotela Pavlina Pajkova v Arabeli naslikati.
Pavlina Pajkova je mnoge presenetila z ustrajnim literarnim ustvarjanjem in za žensko tistega časa neverjetno obsežnim opusom. Najprej je pisala verze, ki jih je navdihnilo njeno sodelovanje pri čitalniških večerih. Na pobudo vodilnih mož solkanske čitalnice je začela nastopati kot recitatorka zlasti Prešernovih in Striterjevih pesmi. Z 18 leti pa je tudi sama začela pisati pesmi. Literarna kritika jim ne pripisuje posebne vrednosti. Prve pesmi je leta 1874 objavila Mariborska zora pod naslovom Prvenci Slovenke, PD. V naslednjih 4 letih je Zora objavila še več njenih lirskih pesmi, po večini z ljubezensko tematiko. Po izidu samostojne zbirke z naslovom Pesmi Pavline Pajkove leta 1878 se je poslovila od pesnenja in se posvetila prozi.
Goriški časnik Soča je leta 1873 objavil njena prva prozna teksta, noveli Prva ljubezen in Ženska v družini. Že pred tem je Pavlina Pajkova čutila močno potrebo po izpovedovanju, zato je začela pisati nekakšen dnevnik. V njem se je sicer skrila za siroto Irmo, v bistvu pa gre za izlivanje njenih najbolj osebnih čustev in razmišljanj. Poleg lastne notranjosti je v dnevniških zapisih slikala tudi okolje, v katerem se je gibala, in prebujanje takratnega ženskega sveta. Verjetno je šele na pregovarjanje svojega moža popustila in leta 1876 v njegovi Zori objavila odlomke ženskega dnevnika. Pisanje pa je opustila že prej.
Dragi moj dnevnik, sprejmi mojo zahvalo, ker si me spremljal 2 celi leti po trnjevem potu mojega življenja. Tvoje strani še niso vse napolnjene. Še mnoge so prazne, mojemu peresu na rapolaganje. Vendar dosta bodi, moje pero ne dotakni. Ni sicer mnogo, kar sem, vendar je dosti. Da še preveč. V teh vrsticah se razvijajo in sklepajo dogodki in usode enega človeškega bitja, mene same. V tvojih vrstah je shranjen moj največji zaklad. Kar se mi bode pripetilo v poznejšem življenju, to bode le pristranski, brezceni dostavek mojemu življenju. Naj tedaj ono meni izgine brez posebnega spomina. Thank you.
poroka in ustanovitev družine sta glavni vzrok za krajši predah v Pavlininem pisateljevanju. Morda je bilo temu krivo še napeto ozračje, v katerem je potekala polemika med njenim možem Jankom Pajkom ter Levcem in Levstikom o heksametru. Zaradi nje so se leta 1879 preselili na tuje. Tam pa je Pavlina Pajkova znova sigla po peresu. Pri tem se je zgledovala zlasti po stritarju. Ker je bila navajena meščanskega okolja, je bil Jurčič bolj tuj. Pri pisanju jo je spodbujal tudi duhovnik Davorin Trstanjak, ki je leta 1880 začel izdajati leposlovno-poučni list Kres. Že naslednje leto sta v njem išli krajši noveli Pavline Pajkove Roka in srce in Blagodejna zvezdica. V naslednjih letih so se v Kresu zvrstile še novele Mačeha, Pripovestnik v sili in Očetov tovariš. Drugod sta bili objavljeni noveli Igra s srečo in Planinska idila. Pavlina Pajkova je tako kot pesmi opustila tudi novele. Zadnja med njimi, Uslišana, je nastala sredi 80-ih let, objavljena pa je bila v Domu in svetu leta 1890.
Pavlina Pajkova, ki je spremljala sodobno žensko literaturo na tujem, se je srečala z nemškim meščanskim romanom. Kot da je prerasla novelo, se je lotila zahtevnejšega oziroma obsežnejšega dela. Že v Brnu je napisala roman Arabela, ki je bil objavljen v Kresu leta 1885. Skoraj sočasno je v večernicah svetega Mohorja izšla povest Dora. Leta 1889 je bila v večernicah objavljena še povest Domačija nad vse. Pri isti založbi so poznaje izšle še povesti Dneva ne pove nobena pratika, Najgotovejša dota in Že po njeni smrti Življenja križi.
V 90-ih letih je Pajkova začela objavljati še v Domu in svetu ter v Ljubljanskem zvonu. Čeprav je bil Ljubljanski zvon znan potem, da so v njem objavljali naprednejši pisci, je leta 1895 izšel v njem roman Starega samca. Isto leto je Dom in svet objavil njen roman Spomini tete Klare. Zatem je v zvonu izšel roman Dušne borbe, v Domu in svetu pa je izhajal roman Judita. S temi deli je Pavlina Pajkova odprla pot slovenskemu ženskemu romanu. Miran Hladnik je o njem povedal.
Ta žanr opredeljujejo naslednje zakonitosti. Glavna oseba je mlada, lepa in sirotna gospodična, katere nezavidni položaj spominja na pepelko. Zavezana je visokim moralnim standardom in nikoli ne prelomi dane besede. Nerazrešljive čustvene zagate pa se praviloma razrešijo v bolezni. Ljubezenska razmerja se pogosto spletejo v ljubezenski trikotnik, ki se nazadnje srečno razdre v korist poroke. Za profesorske like Pajkove ni treba s prstom kazati na njenega moža Janka Pajka. Profesor, zdravnik in inženir so namreč nasploh najbolj spoštovani moški liki ženskega romana. Kot inteligenca predstavljajo cvet meščanstva in so zato, ker niso obremenjeni s podjetniško pridobitnostjo, lahko idealni reprezentanti meščanskih moralnih norm. Pajkova je rada postavila dogajanje v kakšen zdraviliški kraj, tudi zato je v nekakšnem sorodu z današnjim doktorjem romanom.
Roman Dušne borbe si je Fran Govekar izbral za obračun s Pavlino Pajkovo. Sočasno z njim je v Ljubljanskem zvonu izhajal njegov naturalistični roman V krvi. Tako kot drugi njegovi somišljeniki, ni prenesel, da v uredništvo daje prostor taki avtorici. Še pred koncem izhajanja je v Tržaške edinosti objavil portretne karikature iz mape slikarske diletantke. V njih je ironično opisal 22 živečih slovenskih književnikov, med njimi Pavlino Pajkovo. Že nekaj let pred tem se je lotil njene Planinske idile. V karikaturi 13. septembra 1896 pa je raztrgal še njen roman Dušne borbe. Njeno pisanje je označil za medlo, preveč čustveno in idealizirano, brez literarne vrednosti. Na ta sicer anonimni zapis se je odzval Janko Pajk. V zagovoru svoje žene je bil precej neprepričljiv, in obenem to kraja odklonilen do naturalizma, ki so ga zagovarjali mlajši pisci. S tem je odprl ostro polemiko in obnovil star spor, ki ga je imel z Levcem in Levstikom.
Literarni boj, kakor je edinost, poimenovala posebno rubriko, v kateri so izhajala pisma obeh strani, je bil usoden za Pavlino Pajkovo. Takratna in tudi poznejša literarna kritika je njeno delo povsem razvrednotila. Desetletje pozneje so mnogi pritrjevali naturalistom in njihovim sodbam o Pavlini Pajk, pa čeprav jih je nekaj let zatem povsem zasenčil Cankar. Razen Govekarja jih danes skoraj ne poznamo. Pavlina Pajkova je potem, ko se je proti njej obrnila vsa literarna kritika, objavila še svoj najobsežnejši roman Slučaji usode. Išel je leta 1897 pri Slovanski knjižnici v Gorici. Tudi ta roman je doživel podobno usodo kot Dušne borbe. Sledile so polemike v raznih časopisih. Celo Anton Aškerc, ki pisateljice ni neposredno napadel, je o tem romanu zapisal.
Njenega najnovejšega romana pa jaz nisem mogel brati. Predolgo časa se mi je zdel. Vobče imam velike predsotke zoper ženske beletristikinje. Tudi pri izobraženejših narodih si izobražene ženske težko pridobijo literarni ugled. Koliko težje je to pri nas, kjer nam pomankuje šol.
Omenimo še eno področje, ki mu je Pavlina Pajkova namenjala posebno pozornost. Že v dnevniških zapisih je pogosto razmišljala o vlogi ženske v družbi. S to tematiko je nadaljevala v ženskih pismih prijateljev, ki so izhajali v Zori leta 1877. Še bolj zavestno se je temu posvetila v spisu Nekoliko besedic o ženskem vprašanju, ki je šel že leta 1873 v Kresu. Dom in svet je 11 let zatem objavil njene aforizme o ženstvu. Drugod so išli še aforizmi o ljubezni in aforizmi o prijateljstvu. Pogledi Pavline Pajkove na žensko vprašanje so imeli v svojem času določeno težo, vendar jih je čas kmalu prerasel. Pomembno je predvsem to, da se je odločno zavzela za izobraževanje in zaposlovanje žensk. Bila je tudi prva, ki je slovensko javnost seznanila s francosko pisateljico in zagovornico žensk, Georgeot Sandeau.
Zadnji zapis izpod peresa Pavline Pajkove, ki je išel pred njeno smrtjo, so spomini na doktorja Frančiška Lampeta v Domu in svetu leta 1900. V njih je bralcem predstavila urednika te revije, ne kot učenjaka, ampak kot človeka, ki je vse svoje moči daroval narodu. V teh spominih je navedla tudi nekatere odlomke iz pisem, ki jih je napisal njej. Lampe je bil namreč njen zvest prijatelj, spodbujal jo je k pisanju in obenem ocenjeval njena dela. Opozarjal jo je na dobre in slabe strani njenega literarnega ustvarjanja. Po drugi strani pa je ni nikoli želel privezati na Dom in svet, ki ga je urejal.
Njeno zemljsko življenje je bilo kratko, saj je dočakala le 47 let. Ljubljanski zvon je v julijski številki za leto 1901 zapisal.
Dni 1. junija, ob 5:30 zjutraj, je zatisnila svoje oči odlična, izredno plodovita in priljubljena slovenska pesnica in novelistinja Pavlina Pajkova. Teden poprej je bila zbolela usled prehlajenja pljuč. Ime pokojnice je znano širom slovenske domovine. In ni ga omikanca, ki bi ne bil čital vsaj nekatere njenih povesti in romanov. Pavlina Pajkova je prva Slovenka, ki se je upala z večjimi spisi v javnost. Pred njo ni, izuzimši Luizo Pesjakovo, nobena slovenska žena objavila daljših povesti. Pavlina Pajkova je bila v svojih spisih romantična idealistkinja, ter je smatrala za glavni namen leposlovja kazati čitatelju ideale. Zato se je temnih in slabih strani življenja izogibala. Bila je strastna nasprotnica moderne struje, ter je zlasti slovensko realistično strujo pobijala z največjo odločenostjo. Pavlina Pajkova je bila goreča rodoljubka, plodovita in dobra pisateljica, vrla žena in vzorna mati.
Pokopali so jo naslednji dan v grob njenega moža na ljubljanskih Žalah. Kljub ostrim napadom, ki jih je Pavlina Pajkova doživela nekaj let pred smrtjo iz vrst naturalističnega kroga, se je za njeno krsto zvrstila množica pogrebcev. Med njimi tako njeni privrženci kot nasprotniki. Od nje so se poslovili kot od matere slovenskega naroda.
Podajo o Pavlini Pajkovi sto pripravila Mateja Subotičanec in Tone Gorjup. Brala sva Nataša Ličen in Matjaž Merljak, tehnična izvedba Boštjan Smole.